Niin hyvä tuo edellä kulkijat, kun mun isoisäni, myöskin Yrjö Nurmisto nimeltään, niin syntyi vuonna 1900 ja hän tuli maaliskuun 23. päivä 1933. Meni koko elämänsä aallon pohjassa, meni pelastusarmeijan tilaisuuteen Helsingin Kalliossa ja siellä tilaisuudessa hän antoi elämänsä Jeesukselle.
Joo.
Ja hän tuossa Kallion osastolla, silloisessa osastovitosessa, niin palveli yli 50 vuotta. Yli 50 vuotta ja hänelle kyllä sanottiin, että voisi lähteä vaikka kadettikouluun tai johonkin muuten, mutta hän ei halunnut, hän halusi palvella sillä paikalla, johon Jumala oli hänet asettanut. Ja hän kohosi siellä kersanttimajuriksi, joka on ylin arvo siinä, että ei ole käynyt kadettikoulua. Niin hän järjesti aina kaikki kokoukset. Aina, kun vaan oli paikalla ja pystyi olemaan. Hän sairasteli joskus niitä sydäninfarkteja ja sitten joutui olemaan jonkin verran pois. Mutta ihan viimeisinä vuosina hän muutti jopa siihen ihan pelastusarmeijan viereen. Ja hän kävi ihan sinne 88-vuotiaaksi asti siinä. Ja järjesteli aina niitä kokouksia. No silloin siihen vanhaan aikaan niin oltiin vähän tiukempia tässä asiassa, niin sinne vietiin lapset sitten kanssa ja kaikki 5 lasta vietiin pelastusarmeijaan ja mun isästäni ja hänen veljestään tuli soittajia ja sitten mun tädistä ja hänen siskostaan tuli kitarakuorolaisia. Jaa, nyt ei niitä ollutkaan, kuulkaas, kuin 4 kappaletta, ei niitä viittaa ollutkaan. 4 kappaletta, ja sitten tietenkin isoäiti, joka tuli hetken päästä hänen isoisän uskoon tulon jälkeen myöskin uskoon, niin soitti kitarakuorossa ja oli myöskin yli 50 vuotta pelastusarmeijassa ja uskollinen. Mutta mun isä sitten, kun me muutettiin sieltä Helsingistä, syvältä Kruununhaasta pois, niin ei vielä päästy kyllä Kehä Kolmosen ulkopuolelle, mutta sisäpuolelle, kun se oli maaseutuu siihen aikaan 60-luvun alkupuolella. Maalle kuitenkin, niin isä jäi pois sieltä ja joutui sitten vähän sillä lailla luopion teille, ettei käynyt enää hengellisissä kokouksissa. Ja minua kuitenkin pienenä poikana, mä oon 55 syntynyt, niin siinä suurin piirtein 11-12-vuotiaana ja isoisä kysyi minulta kerran, koska mä olinkin osoittanut vuosien mittaan siinä kiinnostusta, kun hekin muutti siihen sitten eläkepäivinä siihen samaan omakotitaloon alakertaan ja heillä kävi paljon pelastusarmeijalaisia. Mä olin aina siellä mukana, joka kerta kun ne oli ja mä tykkäsin olla ja kuunnella niitä lauluja ja niitä rukouksia ja sitä yhdistystä ja kaikkea. Siellä oli niin hyvä henki siellä tuolla heidän kotonaan ja sitten iso isä kysyi multa kerran, kun mä olin 11-12-vuotias, että no mitä juniori? No mä olin juniori, koska mä olin Yrjö Nurmisto ja hän oli seniori, niin lähtisitkö mukaan soitto oppilaaksi, kun hän tiesi, että mulla oli halu lähteä ja halu oppia soittamaan jotain. Ja se oli kuulkaas näin lähellä, että mä en lähtenyt. Mä sanoin, että mä mietin vähän ja sitten kun isoisä siinä laitteli yksi pyhä, mä en muista mihin aikaan niillä oli sitten kokouksia sunnuntaisin, mutta kuitenkin laittoi univormua päälle ja sanoi, että no lähdetkös mukaan, niin en uskaltanut lähteä. Mä olin tullut siihen ikään, että kaverit alkoi olla niin kuin selvän verran tarkeita ja ajattelin, että mitä ne kaverit sanoo ja mitä ne miettii, jos minä täällä rupean jossain pelastusarmeijan univormussa hyppimään. Jotenkin se oli silloin sellaista, että ei nuori mies uskaltanut lähteä sille tielle ja Jumala on kääntänyt senkin siunaukseksi.
Joo.
Et vaikka se kierros kesti 30 vuotta, niin en ylpeile siitä kierroksesta enkä siitä mitä asioita tein. Luulin yhdessä vaiheessa, että kaikki se mitä maailma antoi minulle, koulujen jälkeen kaikki se uran nousukehitys ja Saksassa koulutus, maailman arvostetuimman valokuvausalan tuotteen parissa ja myyntikoulutukset, kaikki tämmöiset kansainväliset suhteet. Olisin päässyt jopa Yhdysvaltoihin töihin kyseisen tehtaan palveluksessa ja näin poispäin, mutta ei tullut sitten lähdettyä. Ja sitten se vei se maailma sillä lailla mukana, että siinä alkoi niissä edustustehtävissä maistuu vähän se alkoholi turhan paljon. Ja ei niitä töitäkään ihan kunnolla tullut tehtyä sitten loppujen lopuksi. Ja sitten eräänä kauniina päivänä mun tyttäreni alkoi käydä Espoon helluntai-seurakunnassa ja ei oikein kertonut, että missä hän käy, mutta mä sitten kyselin, että no missä sä sitten tämän kaverin kanssa käysit. Ja sitten hän sanoi, että no Espoon helluntai-seurakunnassa. Ja mä ajattelin, ahaa, okei. Ja hän käy siis uskovien kokouksissa, nuorten tilaisuuksissa, varhaisnuorten tilaisuuksissa toki silloin. No sitten meni jonkun aikaa ja sitten kun hän tuli kotiin ja sitten hän sanoi, että arvaa isä, mitä mulla on sattunut, mitä on tapahtunut. Mä tiesin heti, sä oot tullut uskoon. Joo, niin onkin. Jee, mä oon ottanut Jeesuksen vastaan. Mä ajattelin, kiitos Herralle, minulta se meni ohi. Mä olin ihan 100-prosenttisen varma siitä, että mä olin tullut jo siihen ikään, että nyt se on multa ohi, mulla ei ole enää mahdollisuutta siihen. Ja mä iloitsin totta kai tyttären tuota löydöstä ja miten hänenkin elämänsä muuttui ja kaikki. Ja meillä alkoi, sitten tytär on tämmöinen aika ovela, hän kutsui niitä varkkinuoria meille pitää kokouksia. Minä hipsasin yläkertaan, kuuntelin siellä, vaimo oli siellä alhaalla ja vaimo sai kosketuksen sydämeen ja sitten tämän meidän Mian kaverin äiti pyysi meitä kerran, että tulkaa tässä samassa Latokasken asuinalueella, niin me pidetään tämmöistä soula raamattupiiriä, että tulkaa sinne, että siellä on ihan tavallisia ihmisiä ja siellä luetaan raamattuja ja ollaan yhdessä ja kaikkea tämmöistä. Hei, joo, kiitos, kyllä se, kiitos kutsusta. Näin se kävi, että kiitettiin kovasti kutsusta ja kuinka ollakaan, niin vaimo lähti ja minä en uskaltanut lähteä. En taaskaan uskaltanut lähteä. Minä raavas mies, joka on kohdannut ympäri maailmaa ihmisiä ihan Japanista Yhdysvaltoihin ja Etelä-Amerikasta tuonne Islantiin ja enkä en niitä pelännyt, mutta en uskaltanut lähteä suomalaisten joukkoon, jotka oli uskovia. Kyllä, sieluvihollinen on ovella. Hirveet pelot. Ihmispelko asettaa sellaisen pallon, että en uskaltanut lähteä. No, meni muutama kuukausi. Vaimo kävi siellä. Ja sitten vaimo joutui olkapäänsä takia niin sairauslomalle. Ja maaliskuun ensimmäisenä päivänä hän oli kotona. Ja hän huusi Jumalan puoleen, että jos sinä Jeesus olet olemassa, niin auta minua, tässä mä oon. Hän oli yksin kotona, jalat alta. Siellä hän makasi kuule keittiön lattialla ja koki semmoisen Jumalan kosketuksen, että sanotaan, että oksat pois.
Joo.
Mia tuli kotiin, näki, että äitille oli tapahtunut jotain. Mia nosti käden äidin pääpäälle ja sanoi, isä, kosketa äitiä. Ja hups, taas jalat alta. Mä tulin kotiin ja avasin sisäove ja Mia sanoi, että isä, et arvaa mitä äitille on sattunut. Mä katsoin sieltä vähän kauempaa eilä, mä sanoin, oot sä humalassa? Mia sanoi, eilä ei saanut sanaa ulos suusta, niin Mia sanoi, että ei, kun äiti on tullut uskoon. Mä ei ole totta. Ja sinä iltana Eeva lähti soluun, minä en lähtenyt. Mä istuin mietteissäni olohuoneessa meidän sohvalla ja katsoin kirjahyllyä ja mä näin siinä meidän valkoisen vihkiraamatun. Mä nousin ja otin sen vihkiraamatun käteen ja katsoin sitä vähän aikaa ja mä sanoin, minäkin haluan tulla uskoon. Minäkin haluan tulla uskoon. Ja mä laitoin sen vihkiraamatun takas sinne, sinne ja mä odotin, että minäkin haluan tulla uskoon. Jotain muuttui silloin mun sisimmässäni ja kävi niin, että mä lähdin tyttären ja vaimon kanssa seuraavana keskiviikkona, tämä oli maanantaina, mä kävin seuraavana keskiviikkona seurakunnan, Espoon helluntai-seurakunnan tämmöiseen lähetysrukousiltaan. Siellä oli lähetysnäyttely samalla. Siellä pidettiin näitä, kun siellä oli Arto Sädeho ja Frestadiuksen näyttelyt ja kaikki semmoiset. Frestadiukset ei ollut vielä tullut siellä Tansaniasta, mutta näytettiin näitä lähetysjuttuja siellä ja mä kävin ja sitten yläkerrassa oli Harry Krögeri piti tämmöistä ilmestysmaja-iltaa. Ja siellä oli se ilmestysmaja pienoismalli.
Mä olin siellä mukana.
Niin muuten olitkin.
Joo.
Joo, totta.
Joo, mä olin mukana.
Joo, niin olit. Joo, nyt mä sen muistan. Se oli kun kerta kaikkiaan, niin mä olin niin kuin, että mitä tää on? Ja mä olin niin kuin sillain, mä imin oikein sitä, mitä Harri kertoi siitä ilmestysmajasta ja kaikista ja näistä asioista. Ja sitten seuraavana sunnuntaina oli kakkososa siitä kokouksesta. Ja seuraavana maanantaina oli taas tää soluilta, niin mä sanoin Eilalle, mä lähden mukaan. Mä sanoin aamulla, mä lähden mukaan.
Mikä vuosi oli kyseessä?
Kysymys oli 99.
Joo.
99, ei parikymmentä vuotta vähän vajaa. Ja sinä maanantaina, kun mä sanoin, mä lähden mukaan, niin kuinka ollakaan, kun tultiin töistä, niin jostain syystä mä otin herneen venttiiliä ilaa. Mä sanoin, ja minähän en lähde mihinkään. No, illalla kello 6:30. Eila laittoi sitten vähän vaatteita päälle ja näitä vähän parempia vaatteita ja minäkin laitoin, niin Eila luuli, että mä lähden siihen naapurikapakkaan. Se kysyi, että mihin sä ootkin menossa? Mä sanoin, mä tuun mukaan. 22. päivä maaliskuuta 18.30 mä lähdin sinne solun mukaan vuonna 1999. Ja kaikkein parasta oli se, että se solu pidettiin semmoisessa paikkaa, missä oli pyhäkouluopettaja Koskisen Ulla, joka kertoi aikuiselle miehelle, raavaalle miehelle evankeliumin niin kuin se yksinkertaisimmillaan voi olla. Ja sitten hän sanoi mulle, kun katsoi mua silmiin, sä oot selvää kauraa. Ja seuraavana aamuna, kun mä heräsin, niin mä olin ihan uusi mies. Mä koin oikein, että nyt täytyy mennä ja nyt täytyy nousta. Ja Eila sanoi mulle, että sä oot ihan erinäköinen kuin eilen. Yrjö oli tullut 23. päivä maaliskuuta uskoon, niin kuin oli seniori Yrjö tullut 23. päivä maaliskuuta uskoon.
Aamen.
Joo. Tämmöistä se on.
Joo.
Tämä, jostakin syystä mä koin, että mun täytyy tää teille kertoa, mutta Herra on ollut hyvä.
Joo. Amen.
Ja uskollinen. Hän on uskollinen.
Kyllä.
Ja mitä hän haluaa, niin hän haluaa meiltäkin kuuliaisuutta ja uskollisuutta.
Amen. Amen.
Joo. Joo.